Tur piedalīsies dažādi vietējie mājaražotāji, zemnieku saimniecības, arī amatnieki un tāpat arī Latvijas universitātes biznesa inkubātora dalībnieki. Klātesošas būs arī dažādas labdarības organizācijas un vides organizācijas. Paralēli bērniem būs pieejamas darbnīcas, dažādu rotājumu veidošanas darbnīcas. Tāpat arī Palmu mājā ir skatāma Ziemassvētku rotājumu, tātad floristikas izstāde. Botāniskā dārza Palmu mājā sestdien pieejamas ekskursijas un pulksteni trijos uzstāsies postfolkloras grupa Dabas San ar savu koncertu Puzuru pasaka.